Já, það var ýmsir menn svona sérvitrir og eins og gengur og gerist á þeim tíma. Það er allstar hægt að finna það á landinu. Það var 17. og 18. öld, það var mikið af svona fólki og svo fjöru fólki sem að umrenningum.
Já.
Já, já. Og það var það, þarna líka umrenningastundum. Þarna í, veði í Kjósinni og Þingvallasveitinni. Síðast Jóhann heitinn Beri. Já, nei, ekki síðast. Það var Símon Dalaskáld og Gvenda Dúllari. Þeir voru síðast samt á ferð. Jóhann Beri rétt ár næsta undan.
Hvernig var með Jóhann Bera? Af hverju var hann kallaður þetta?
Hann var oft drefinn og tættur, fjötinn hans. Og þó hann fengi spjar utan á sig, þá var þetta rifið orðið kannski stuttu sinna. Og þetta var dálítið einkennilegt með það kallinni. Þetta var stórmyndarlegur maður. Við hefur verið föngulegur maður, ungur, mjög föngulegur maður, stór og mikill velli. Og en svona hann var orðin ekki með sjálfum fyrir síðast. Hann var svona eitthvað ákallega þegjandalegur og svona daldir hægjalt stundum að væri verið að eitra fyrir sig og gefin maturinn. Þá vildi hann láta börnin smakka á þessu ef börn voru á heimilinu áður en hann fór að borða það og svo framvís það er svona aldrei skrítið. Já þetta ég held hann hef ég man nú ekki nákvæmlega hvað hann var ég held hann hef verið húnvetningur minni það Vatnsnesi. Held það.